Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів за добу. Пенс обіцяє сприяння США у вступі Косова до НАТО. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 2 серпня здійснили 30 обстрілів позиції Збройних сил України на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, збройні формування сепаратистів двічі застосували артилерію калібру 122 мм і 7 разів міномети. Згідно з ранковим зведенням, українські військові 18 разів припиняли обстріли противника. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. В угрупуванні ДНР заявляють про обстріли околиць Горлівки та Донецька з боку Збройних сил України. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 2 серпня. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі заплановане в білоруському Мінську на 23 серпня, повідомив спецпредставник ОБСЄ у групі Мартін Сайдік. За підсумками засідання групи в Мінську 2 серпня речниця екс-президента України, представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона закликала завершити узгодження списків заручників у письмовому вигляді, щоб на наступній зустрічі групи досягти домовленості про їхнє звільнення. Як повідомив раніше радник голови СБУ Юрій Тандіт, 137 українських громадян на сьогодні перебувають у заручниках бойовиків на Донбасі.
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії на, цитата, покращення відносин з новою американською адміністрацією. По-друге, Росія оголошена повноцінна торговельна війна. По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США, мовиться у повідомленні Медведєва у Фейсбук. Президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії. Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу майже одностайно. Президент Косова Хашим Тачі після зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом 2 серпня в Чорногорії заявив, що американський високопосадовець пообіцяв сприяти усуненню перешкод на шляху Косова до членства в НАТО. Тачі написав у Фейсбук, що два лідери мали дуже дружню, а також конструктивну зустріч на полях саміту Адріатичної хартії в Чорногорії. Сам Тачі каже, що підтвердив Пенсу, Косово залишається союзником США, цитата, без компромісу у боротьбі з будь-якою формою екстремізму, радикалізму та тероризму, кінець цитати. Пенс відвідав Чорногорію наприкінці свого східноєвропейського турне.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Фіскали порушили справу проти антикорупціонерів. Експерти ж говорять про помсту.
Ми не знаємо, за чиєю ініціативою. Можливо, це був Павло Пинзеник, народний депутат. Влада шукає будь-які привіди ускладнити наше існування і дискредитувати нас.
Хто і чому бореться з антикорупціонерами в Україні? Про це вестиму мову в «Ранковій свободі» наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, пропоную вам, шановні слухачі, активно долучатися до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кримінальну справу проти громадської організації «Центр протидії корупції» веде слідче управління Державної фіскальної служби Києва. Це з'ясували адвокати цього об'єднання. Виявилося, що провадження триває вже 2 місяці, однак податківці навіть не окреслили, в якому саме злочині підозрюють громадських активістів. І самі антикорупціонери, і частина народних депутатів стверджують, що така справа не є першою, і відтак є ознаки цілеспрямованого тиску на організації, які виявляють корупцію у владній верхівці та підтримують діяльність НАБУ і електронне декларування. У Державній фіскальній службі наразі появу цієї справи поки не прокоментували, попри офіційні запити Радіо Свобода. Отже, спробуємо зрозуміти наміри представників влади і сенс їхніх дій далі в прямому ефірі Ранкової Свободи. І допоможуть нам в цьому науковий директор Фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань та політичний експерт Володимир Цибулько. Вітаю вас, панове, в нас на зв'язку.
Добрий день.
Петро Порошенко боротьбу з корупцією неодноразово називав завданням номер один. Також казав, що це ключова реформа на нинішній рік. Говорив він про те, що вже запрацювала антикорупційна інфраструктура, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, агентство із запобігання корупції почали свою роботу, зокрема це президент заявляв на засіданні Ради регіонального розвитку. Водночас бачимо, що громадські організації, які також підтримують боротьбу з корупцією, декларують це своїм основним завданням, зазнають певного тиску, певних нападів і вже не вперше. В чому логіка такої поведінки влади, пане Цибулько?
Суть діяльності громадських організацій в тому, що вони можуть займатися вузькосекторальним аналізом, наприклад, корупційної діяльності, викривати схеми, пропонувати суспільству якісь більш прозорі механізми управління в галузях. Насправді у нас антикорупційна діяльність давно стала політичною, а не громадською, і в цьому сенсі вона почала бути таким серйозним подразником не лише для політичного середовища, а й для державних інститутів, особливо спеціально створених державних інститутів для боротьби з корупцією. Тут дуже часто громадські організації заходять на поле державних інституцій і достатньо подразнює і керівництво цих інституцій.
Тобто ви маєте на увазі, що громадські організації заходять на поле роботи того ж самого НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури?
Дуже часто це відбувається саме так. І навіть інколи на поле діяльності Верховної Ради заходять. Тому це по суті, створює з одного боку нібито здорову конкуренцію, але тут треба чітко артикулювати, де є громадська діяльність, а де є політична діяльність. У нас дуже часто політична діяльність закамуфльована під громадську діяльність, і це теж створює додаткове напруження.
Зрозуміло вашу думку, пане Гарань. А на вашу думку, чи є послідовність влади у боротьбі з корупцією, чи зараз ми спостерігаємо послідовність у боротьбі з антикорупціонерами? Як це поєднується? І все-таки ви поділяєте думку, що боротьба з корупцією – це політичне питання?
Якщо ми говоримо про діяльність антикорупційних організацій, то посередково
громадських організацій,
оскільки йдеться про антикорупційних організацій, а не громадських, то опосередковано це може вважатися воно вплив на політику, але в цілому я б якраз так її не характеризував, тому що те, що роблять антикорупційні громадські організації, вони здійснюють контроль за витрачанням державних коштів. І нічого поганого в цьому немає, навпаки, це плюс для нас, тому що це допомагає просувати вперед реформи. Але, безумовно, це викликало спротив тих, то тих державних службовців, в тому числі депутатів, які опинилися під чиновників, які опинилися під електронним декларуванням. І от вони, власне, вирішили нанести удар у відповідь. Вони вирішили застосувати ту саму процедуру електронного декларування, а також багато інших речей проти неурядових організацій. Різниця полягає в тому, що в той час, як чиновники і депутати витрачають державні гроші, громадські організації не фінансуються державою. Більше того, громадські організації здають звичайні податкові декларації, вони подаються в наші ж податкові органи. Плюс того, вони проходять міжнародний контроль аудиторський з боку тих міжнародних структур, які надають різні кошти, гранти на проведення такої громадської діяльності. Тому, безумовно, той закон, який був прийнятий, він, безумовно, є тиском на громадські організації. Було досягнуто певного компромісу між президентом і активістами громадськими. Тобто президент запропонував внести зміни до цього закону і направив ці зміни, які, в принципі, були схвалені громадськими активістами. Хоча я вважаю, що вони теж є компромісами, що там не все враховано, але, в принципі, вони були схвалені. Так от, що цікаво, що президент направив ці зміни як невідкладні до Верховної Ради. Це було от в останні тижні роботи Верховної Ради, і Верховна Рада навіть не включила їх до порядку денного, ви розумієте? Тобто вся справа перенеслася на осінь. Тобто це свідчить про очевидний спротив, спротив тих, хто, ну, так чи інакше витрачає державні гроші і не хоче бути під контролем громадських активістів. Я хотів би повернутися до першої фрази, з якої ви почали, що саме НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура почали такі, якби, розслідування діяльності громадських організацій. Ну, мені здається, що це не зовсім точно. Тому що наскільки НАБУ і САП, вони, в принципі, не розпочинали таких справ.
Це не я сказав, таке припущення висловив політичний експерт Володимир Цибулько, що саме від них.
Ні. Значить, це, от, скажімо, якщо ми бачимо останній кейс, так би мовити, це розробила Державна фінансова служба проти...
Так, Державна фіскальна служба...
...корупції на чолі із Шибуніним.
Ось я хочу якраз зацитувати. Державна фіскальна служба 2 місяці розслідує справу проти Центру протидії корупції, і це засвідчила відповідь ДФС на запит адвоката активістів Дмитра Онученка. У відповіді фіскали не повідомили ні підстав для порушення кримінальної справи, ні суті претензій, ні статті Кримінального кодексу, за якими відкрито це провадження. Ця справа є ознакою того, що активістів намагаються дискредитувати, звинувативши в несплаті податків, припускає виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Вона згадує той факт, що подібні справи були і раніше, але їх закривали з формулюванням за відсутність події злочину. Ця справа, як і попередні, має ознаки фіктивної, вважає Калинюк.
Провадження відкрила податкова поліція. Ми не знаємо, за чиєю ініціативою. Можливо, це був Павло Пинзеник, народний депутат. Чому ми так думаємо? Тому що саме десь на початку літа Павло Пинзеник в парламенті презентував документальне кіно про нас, як нібито ми розкрадаємо кошти іноземних платників податків. Ми доводили, що це повна фікція. Це кіно є маніпулятивним і переважно більшості брехливим. Тобто зараз влада шукає будь-які привіди для того, щоб ускладнити наше існування і дискредитувати нас в очах суспільства в Україні і іноземних партнерів.
Пане Гарань, от як ви вважаєте, подібні справи дискредитують громадських антикорупціонерів, чи навпаки підкреслюють, що вони, як то кажуть, копають у правильному напрямку? І хто може стояти за такими справами?
Ну, ви знаєте, мені важко коментувати, скажімо, цю конкретну справу, так, бо тут, очевидно, треба знати деталі. Але що я хотів би сказати, що ще раз, що Центр протидії корупції так само, як всі інші громадські організації, вони проходять подвійний контроль, вони проходять міжнародний аудит. А повірте, що міжнародний аудит, він копає до копійки, А по-друге, вони подають звітності в ту саму ДФС. І ці звітності подаються роками. Більше того, скажімо, до речі, інформація є відкрита також на сайтах більшості цих організацій, їхні витрати, доходи і витрати. Більше того, я хочу сказати, що сам Шабунін, він не мав цього робити, але він оприлюднив свою публічно свою декларацію, яку він подає до ДФС. І, скажімо, Центр протидії корупції казав, що вони готові якби публічно електронно декларувати. Що завгодно. Хоча це неправильно, насправді, це електронне декларування. І я вважаю, що тут, безумовно, це лише дискредитує оця от ідея з електронним декларуванням для активістів. Вона лише дискредитує Україну в очах міжнародного співтовариства. Тому що це було однозначно розцінено як можливість тиску на активістів. Тобто, тому мені здається, ще раз, я не можу говорити конкретно про цю справу, але я бачу якби ситуацію в цілому. Мені здається, що така спроба якби навіяти тінь на громадські організації, вона насправді буде шкодити нашим інтересам, і вона насправді позбавляє, може позбавити того самого президента, прем'єра, які зацікавлені в проведенні реформ, необхідної підтримки як з боку громадських активістів, так і з боку міжнародних структур.
Пане Цибулько, а як ви вважаєте, от такі справи, як Державна фіскальна служба розслідує проти Центру протидії корупції, вони працюють на дискредитацію громадських активістів чи на дискредитацію самої української влади?
Ну, ви знаєте, діяльність самого пана Шабуніна, вона давно стала політичною, і вона якраз направлена на певне політичне середовище, тобто це ознаки прямої політичної конкуренції, чому, власне, і депутати фігурують як ініціатори відкриття справи через Державну фіскальну службу. Це якраз не нові інституції антикорупційні займаються Центром протидії корупції, а це якраз спроба поставити власне політичну діяльність пана Шабуніна в скажімо так, в рівні умови із діючими політиками.
А які конкретні приклади можете навести політичної діяльності?
Які конкретні приклади? Пан Шабунін постійно фігурує в полі так званих єврооптимістів. І якщо з одного боку є політики його покоління, наприклад, Макс Нефьодов, який вчора сам оприлюднив і запобіг подальшого розголосу власне свою історію із офшором, який зараз перебуває в стані закриття через судові механізми, то пан Шабунін, атакуючи, скажімо, діючих політиків, раптом почав потрапляти в дивні історії із нерухомим майном. Тобто тут всі ознаки персоналістського конфлікту певних політиків із Шабуніним і, на жаль, в це розслідування вже втягнута Державна фіскальна служба, що, по суті, навряд чи принесе додаткові якісь переваги комусь із діючих політиків. І, нашкодити самому пану Шабуніну навряд чи нашкодить, але, в принципі, додасть додаткового напруження в, можна сказати, доволі успішному симбіозі президента Верховної Ради і громадських рухів. Хоча вони інколи створюють такі досить серйозні напруження, але це все проблеми росту. Тобто, коли ці напруження долаються, то це приносить більшу гармонію в суспільстві.
Це політична гра чи якесь передвиборче змагання? Що в цьому в основі може лежати?
Ну, поки що це політична гра, в основі якої спроба поставити, скажімо, діючими парламентаріями пана Шабуніна в рівні з ними умови. Тому що все-таки майданчик громадської організації, він в суспільстві більш сприйнятний, ніж парламентська діяльність. Довіра до інституту парламенту у нас дуже низька, довіра до політичних партій низька, довіра до громадських організацій дещо вища, і ну, частина перспективних політиків зараз камуфлюють свою діяльність, політичну діяльність під громадську.
Радіо «Свобода» звернулося також і до Державної фіскальної служби з проханням прокоментувати порушення кримінальної справи проти Центру протидії корупції. В цьому відомстві відмовилися коментувати це під запис, натомість пообіцяли дати письмову відповідь. Поки що ми її чекаємо. Між тим, позафракційний депутат Віталій Купрій, який стежить за подіями навколо антикорупційних організацій, вважає, що влада Порошенка просто боїться їх і тому намагається порушити їхню роботу. Віталій Купрій закликає сприймати подібні справи в єдиному контексті зі спробами законодавчо обмежити активність антикорупціонерів або ж перевіряти статки активістів.
Якщо так все разом зв'язати, то очевидно, що режим Порошенка бореться з тими, хто викриває його злочини. Для мене це однозначно. Тому я думаю, що буде така тяганина, будуть певними процесуальними діями відволікати від головного, від того, щоб громадськість концентрувалася саме над боротьбою з корумпованими чиновниками, можливо, робити обшуки, будь-які елементи залякування.
Пане Гарань, от на вашу думку, якщо владі вдасться і приручити НАБУ, і знівелювати електронне декларування, і досягти якихось успіхів в боротьбі з антикорупційними громадськими організаціями, невже цього не помітять в Європі міжнародні партнери України у США?
По-перше, я про це вже хотів сказати, я вже про це сказав. По-друге, і це матиме негативні наслідки, по-друге, ми не маємо оперувати словом «влада» в цілому. Влада є різна. Владі є різні гілки, різні представники, і всередині самої влади іде боротьба. Я ще раз наводжу приклад того, що узгоджені з активістами поправки президента, вони навіть не були прийняті до розгляду парламенту. Я думаю, що парламент буде їх розглядати, але вже восени. І там буде йти теж дуже жорстка боротьба. Я хотів би все-таки тут не погодитися з Цибульком. Ось в чому, що коли він говорить про політичну конкуренцію і політичну, так би мовити, боротьбу, в якій беруть участь активісти також. Дивіться, я хотів би відійти від справи Шабуніна і подивитися навколо Шабуніна, і подивитися ширше. Знову ж таки, коли Шабунін або активісти підуть в політику, так, почнуть балотуватися, це йде в розряд політичної, безумовно, боротьби і конкуренції, якщо вони підуть. Так, дехто з них піде, наприклад, Олександр Салантай, він сказав, що він рано чи пізно йде в політику. Перетвориться на політичну боротьбу. Поки йде зараз боротьба за те, щоб прозоро розподілялися державні кошти, за контроль над державними коштами, це не є політика. Є контроль за державними коштами з боку, що є абсолютно нормально, і громадські організації мають право це робити.
Пане Гарань, от ви сказали, що не так, що не слід називати владу одним словом об'єднувати. Ви можете сказати, хто ж тоді персонально інспірує тиск через силові органи на ті ж антикорупційні громадські організації?
На жаль, ну давайте подивимося на список тих, хто голосував за прийняття цього абсурдних змін до закону.
Йдеться про декларування,
список,
так?
Список цих депутатів є, вони, на жаль, є практично в усіх фракціях. От Це пішло, це, скажімо, поправки, це так звані поправки Чорновол, да, от Тетяна Чорновол. Я думаю, що насправді вона сама не дуже, вони приймалися з голосу. Я думаю, насправді вона не розробляла сама ці поправки, а їх хтось розробив. Вона представляє партію «Народний фронт». На жаль, це підтримали і представники інших партій, в тому числі БПЦ, чим поставили президента в дуже складне становище, тому що він не міг не підписувати цей закон, бо одночасно цей закон знімав якби необхідність електронного декларування з і взагалі декларування
з військових
в АТО. От, тобто ми бачимо цю боротьбу. Я думаю, що чим далі, ми тоді будемо знати більше, хто конкретно стоїть за цими, я б сказав, такими драконівськими змінами, хто їх обстоює і хто намагається створити, зліпити образ ворога з громадських організацій. А скористаються тим, знову ж таки, наші супротивники, які будуть намагатися таким чином зіграти на зіпсованому іміджі України.
Це супротивники, які зовні країни чи всередині країни?
І те. Ви розумієте, я ще раз кажу, що ми в кожній структурі, в кожній, маємо людей, які з одного боку намагаються сприяти реформам, а інші люди намагаються просто втриматися на своїх посадах. От. І тому боротьба йде всередині кожної структури.
Так, ми почули вашу думку. Пане Цибулько, а на вашу думку, наскільки умови роботи активістів-антикорупціонерів в Україні залежать, скажімо, від позиції волі самого президента Порошенка? Пан Гарань згадав, що нібито з президентом було узгоджено питання про внесення змін стосовно необхідності електронного декларування громадськими організаціями, але це питання гальмується. Тоді ким гальмується і яка позиція президента?
Ну, дивіться, мені здається, що позиція президента проявилася дуже чітко в тиску на Раду при прийнятті євроінтеграційних законів, пакету всього по безвізу, так званому. І навряд чи президент відступить від того шляху, який він, скажімо, пробивав, тиснучи на фракції в парламенті, саме по безвізовому пакету закону. Там якраз в основу цього безвізу лягло і закон про електронне декларування. Тут просто одноосібного тиску чи впливу на парламент президент немає. Він діє в парламенті через фракцію.
А чи достатньо підтримку президент надає громадським антикорупційним організаціям?
Якщо президент напряму вносить на прохання громадських активістів зміни в законодавство, то мені здається, що він в цій ситуації займає сторону саме громадських організацій.
Пане Цибулько, ви згадали про надання Україні безвізу з боку Європи, яке дуже було щільно пов'язане з ефективністю українського антикорупційного законодавства, і говорилося, що спроби його спотворення, яке вже були, можуть припинити цей безвіз. Як ви гадаєте, чи дійсно безвіз може бути призупинений в такій ситуації?
Не на підставі тиску на громадські організації. Тут про це якраз парламентарії дуже добре розуміють, і вони постійно консультуються в рамках європейських парламентських комунікацій. Але насправді фон, такий душок реваншистський, це напруження створює. І тут, на жаль, пан Гарань правий в тому сенсі, що часом дії деяких груп впливу у владі створюють можливості для реваншу колишніх, для реанімації колишніх політсил, які призвели до катастрофи національної.
Пане Гарані, короткий підсумок від вас. Все-таки, як це питання може розвиватися надалі? Чи воно перейде в політичну площину, чи буде суто в правовій, і чим це може вилитися? для країни загалом.
Яке питання ви маєте на увазі? Загальне чи конкретно по центру протидії корупції?
Не тільки про центру, загалом про взаємодію громадських антикорупційних організацій. І знову ж таки, ну ви кажете персоналізувати загалом влади.
Дивіться, я думаю, що якби тут має бути, значить, обоюдний процес. Тобто, насправді, значить, влада має зрозуміти, що ті представники влади, які дійсно хочуть реформ, вони мають зрозуміти, що громадські активісти – це їхні союзники, насправді, а не є супротивники. Навіть тоді, коли вони говорять, ну, якісь неприємні речі, які спрямовані…
Так, і буквально 10 секунд ще.
Да, і останнє, що з громадські активісти іноді теж мають розуміти, що іноді досягти цілей можна шляхом не тільки якихось гучних заяв, а й шляхом якихось таких кропітких переговорів з владою.
Що ж, будемо сподіватися на консенсус активістів і влади. Дякуємо. Ми говорили з науковим директором Фонду демократичної ініціативи Олексієм Гаранем і політичним експертом Володимиром Цибульком. Я, Юрій Матвійчук, на цьому прощаюся з вами, шановні слухачі. До зустрічі завтра на хвилях Ранкової Свободи.